Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi sögu.
Já, góði hlustendur, velkomin aftur í annað Ísland. Við vorum að tala húsnæðismál en skruttum svo aðeins til Parísar og réttu við Einar Má Jónsson sem er að upplifa að var í París í maí 68 og tók þátt í uppreistinni þar er að upplifa það að núna logar París aftur og er búist við það að verði mikil mótmæli þar á laugardaginn. En við endum umræðina húsnæðismálin við Kolbeinn Stefánsson og Jón Rúnar Sveinsson á því að tala svona hvernig húsnæðistefnunni ber að venda tiltekna hópa sem að eru viðkvæmar en aðrir fyrir þeim kjaraskerðingum sem að óbeislaður húsnæðismarkaði getur valdið. Og hérna komin Garðar Sverrisson, formaður Brynju, sem húsfélag Öryrkjabandalagsins. Garðar, þið voruð að loka sjoppuna eiginlega daginn, að þið hætti að taka við fólki á ykkar langa biðlista.
Já, þetta er fyrsta sem núna sem þetta hefur gerst, þetta er sjóðu sem hefur starfað í hálfa öld og það hafa jafnaði verið svona 200 manns á biðlista. Það má segja að tími hafi verið 2-3 ár í mestalagi og við geta sagt það og sem sagt staðið við það. Síðan gerist það núna bara fyrir áramótin 14-15 að þá bara vex þetta og vex og vex og sveitafélögin, nágranna sveitafélögin hér og annað senda fólk til okkar og við óskum eftir vottorðum og framtölum og öllu slíku og vitandi það smátt og smátt að við erum ekki að leið með að leysa vanda þessa fólks.
Þeir eru svona neittilega lofaður um upp í ermina
og taka þátt í þessum leikirunni með stjórnvöldum og sveitafélögunum og sem kalla þá að málið sé í einhverju ferli og í farvi, já, hann eða hún er með, hérna, með umsókn gilda hjá húsjóði Öryrkjabandalagsins og en fólkið farið að rukka okkur um loforðin frá 2015.
En hvað verður margir á listanum þegar þið lokið rúmlega?
Komin yfir 600 manns.
600 manns?
Já, og þá ef við erum að greiða vanda 50 manns á ári, þar byggja eða kaupa 20 íbúður, síðan eru svona 30 sem að er endur nýjan fólk hlust eða veikist eða lífið hefur sinn gang, þá er það bara einfalt reiknistæmi að það eru ekki 10 ár að vinna á þessum.
Og það er svo djúft inn í framtíðina, það er ekki hægt að vera að bjóða fólki upp.
Já, líka meiri hlut okkar umsækjanda er alveg gagnstætt þeim áróðurinn sem hefur verið uppi núna, þá er þetta alls ekkit ungt fólk, stappin af öryrkjum er fólk sem er á miðjum aldur og það er yfir. Meiri hlut okkar fólks og okkar umsækjanda er yfir 50.
En hver var breytingin þannig áramótin 2014? Var það svona að félagslega kerfið hjá sveitarfélögunum var að bresta og fólki var vísað yfir til ykkar eða hvað?
Ég hef ekki Ég átta mig ekki að hvað er. Það er, alltaf sé ekki bara einhverju samverkandi þættir, það fór nú eitthvað fólki úr landi þarna í hruninu, en það sem gerir síðan er að það kemur hérna gríðalegu fjöldi þessi erlendu vinnuafli, það er ekki byggt upp, alltaf ekki, það bætist ekki við í húsnæði, kemur mikið af erlendu vinnuafli sem það náttúrulega húsastjól, og margir sjá sér hagið í að fleyja bara leigjandanum og guð á gattinn og nota heldur í Airbnb.
En sú húsnæðiskreppa á leigumarkaði svona þennan almenna, það er fólk getur merkt að hún hafi byrjað svona 2011 og út af Airbnb og fjölgun erlendverka fólks, en það getur verið að það takist þennan bara tíma að þetta brjótist fram hjá ykkur.
Já, það er greinilegt að það kemur ekki fram hjá okkur fyrir þarna þessum tíma.
En hvaða fólk er þetta, þessi 600 sem eru á biðlista sem að telja sig þurfa á íbúð hjá Öryrkja?
Þetta er fólk sem
halda, en er raunverulega lokað út á hinnum óhefta húsnæðismarkaði?
Þetta er fólk sem er með tekjur ekki yfir 300.000 krónum og þetta er fólk sem að má
fyrir skatta 240.000 krónur eftir skatta,
já, eitthvað er rúmlega 300.000 krónur og síðan hérna, já, innan við 300.000 krónur eftir skatta, má ekki eiga meiri en 5 miljónir þó að það réttu ég fyrir nýjum bíl. Margt að þessu fólki þarf, hefur meiri kostna út af sinni föllun og bara fólk sem hefur verið í húsnæðisraki og sögurnar sem við erum að fá eru miklu verri. Það er sem stærra hlutfall núna fólki sem er í neyð, það er býr í hérna í bílskúrum jafnvel upp á ættingjum sínum og iðnaðarhúsnaði sem þú kannski getur látið unga hrausta stráka veri sem koma hérna tímabundið í verkamannavinnu, í byggingavinnu, en hérna er alveg vonlaust að láta fólk með alvarlega sjúkdóma að vera búa við.
Já, það er sá sem er með 240 krónur útborgaðar eða 250, hann náttúrulega getur ekki verið á hinum almenna leigumarkaði.
Það er bara...
Það er kostar tökir ekki íbúð svona 180.000 teppin.
Já, 200 já. Ef þú hérna, ef þú átt að taka þessa vexti til þannig sem Íbúðalánasjóður er með við þeirra eigin reiknireglur, þá getur ekki 40 miljóna íbúð. Hún má getur ekki verið leikstundir 250 skall.
Í biðlistanum Reykjavíkurborg eftir félagslegu húsnæði það sem eru eitthvað 1000 manns, það er oft sagt vegna þess að þar er jafn vonlaus biðin, við höfum talað hér í þessu þætti við einstæðamóður sem að beiði 10 ár eftir húsnæði og þar er höfum dökotunum. Að þar er oft sagt að sko vandin er miklu, miklu meiri heldur þetta vegna þess að fólk sér ekki tilgangin í því að fara á biðlista ef að það er engin, hérna, ef að röðin hreyfist ekki af hinum endanum.
Já,
já. Hefur eitthvað slíka tilfinningu fyrir hvað þessi 600 sem er á biðlista gefur okkur hugmyndum hvaða væru margir öryrkjar á lágum lífveri sem að mundu sækja eða væri í bóði skaplegt húsnæði hjá ykkur í Brynju?
Það væri miklu meira og það er annað sem var sko hérna áður fyrir og þarf ekki að fara langt aftur og við vissum það ákveðnum ástæðum að þá var oft fólk á báðum stöðum. Í dag hefur bara kerfisbundið hér allavega í Reykjavík og nákvæmum sveitafélögum. Fólki verið vísað frá og sagt, ert þú öryrki? Já, farðu þá að tala við á öryrkjabandalaginu og hérna og síðan bara menn eru harðir og því að þá segja þá áttu meiri möguleika eða út að báðastuðum áttu minni möguleika og sumir láta ekki plata sig svona en það eru mjög margir sem hafa gert það og eru eingöngu hjá okkur og ekki hjá sveitafélögum sveitafélögin sem hrópuðu og létu öllum illum látum hérna aldamótum til að fá þessi mál til sín málefni fallara og alltaf vest eru hérna félögin svo Garðabær og Seltjarnarnes sem getur ekki einu svona tekið yfir Bjarg að hérna að þau haga sér þannig að ríkisvaldið verður að fara að taka í taumana. Það þýðir ekki að leifa þeim allt þetta sjálfdæmi sem þau hafa í að haga sér hvernig sem er. Það verður í svona litlu þjóðfélagi þarf eitthvað miðstýrt ríkisvald að taka í taumana og ekki að leifa þeim að ráða þessu eins og þau gerir í dag. Þau ráða allt og miklu um félagslega úrlausnir.
Sæðum við reitt hérna nú komaðu fram hjá Kolbeini hans rannsóknum hvernig húsnæðismarkarinn grefur undan sko lífskjörum hinna verstæðu. Þú sagðir að Brynja væri 50 ára gamalt, má líklega rekja til uppbygginga á hátúnsblokkunum. Það er voru byggðar beint ofan í síldarhunnið. Byggingatíminn er held ég frá 69 til 71-72. 250 íbúðir á þeim tíma á þremur árum sem er átak sem væri kannski með að við mannfjölda Íslendinga svipað og við varum að byggja kannski 400 íbúði fyrir öryrkja á þremur árum. Ef við myndum með að við fjölda öryrkja, þá varum við kannski að tala 1000 íbúðir á þremur árum.
Já, já.
Nú gátum við þetta sem samfélag 1968.
Og getum enn, þetta var bara alltaf að hugsa
áttur. Akkur eru þið ekki svona plön á borðinu?
Þetta eru vegna þess að við erum, þú ætlum að tala með hann eina má hérna á þann um nýsfrjálsíkinu og alla þessa markaðshugsun og markaðslausnir og öllum málum. Við fórum yfir þegar það var fara að hækka vextina á Íbúðalánasjóði, leggja niður verkefnabústaðakerfið og síðan er bara tangasók sem hefur verið á öryrkjum á öllu sviði eins og til dæmis með frystingu persónuafsláttar að tala hérna húsaleigubætur, það er ekki fyllt verðlagi. Nú ef þú bætir við þróun á húsnæðisverði og leiguverði þá er þetta miklu lægra hlutfall af því sem að hérna þá á að gilda til. Hvers vegna það er ekki þetta stýra það eru stýra hugsun áttur stjórnmálamanna og það er
spyrja hvað Brynja kaupir margar íbúðir á
við ætlaði að sé ekki 20 við náum því
á ári það er tíundi af því sem að
já það er, þetta er allt og lítið og þetta er alltaf bara rekstra afgangur sem að getur stýla okkur þessu því að þetta er svona non-profit eða hvað
það kallar það hefur ekki komið nýtt fé inn í Brynju í háa hennastíð
það kemur lítið sáttar frá öryrkjabandalaginu út af hérna lottótekjum sem að hérna sem að nægir í nokkrar íbúðir
Þannig hefðu opinberað ríkið er
það er ekki að gera sko,
þeir, nei,
nei, nei, þeir hækkuðu sko þeir hækkuðu þeir voru að hækka núna fyrir tveimur árum í 4,2% og það tekur við tökum ekki lán við þyrftum að hafa þá íbúðan á þannig verði að það öryggið réð ekki við það og þessi laust núna þessi stopplán og annað sem að til dæmis ASI hefur getað nýtt sér og þá það ekki fyrir lægstu tíundina það alveg borin von miðað við það sem það, þeir segja að þegi bara hvað, fjórðungur að ráðstöfuna tekjum eitthvað slíkt þá það segir
sig
þeir dekka ekki okkar fólk sem 600 manns nú öryggja það ekki verkvarsrétt þannig að stjórnmálum er sjá sem engan hagi því að og þeir til dæmis núna erum ykkur að húsnæðis nefndur annað þeir eru ekkit að hugsa þetta þetta bara 600 manns sem að trublar ekki þeirra líf.
Þeir eru ekki bandalagi og ekki fulltrúi í þessari nefnd, það sem eru fjórir frá ríkinu, þrír frá sveitarfélögunum og þrír frá samtökum á vinnumarkaði.
Ég bara hreinlega veit það ekki.
Nei, ég held ekki.
Ég veit það ekki og hérna og það nú þú nefnir það nefndir, þá náttúrulega alveg frá lýðveldisstofnun, þá alltaf fyrsta verk hverja einustu ríkisstjórnar, alltaf skipa nefnd almannatryggingar eða eitthvað og síðan ráðherrann vísar í þegar þessi nefndastörfum og þetta hafa leikaði leikinu í 10 ár. Eftir hrun, það var mest tekið af öryrkjum þrátt fyrir það sem sagt er og lífeyrisþegum sem að, svo kom hérna fram áðan, er alltaf sem betur fyrir margir hverjir betur húsnæðislega settir, að þá er sett nefndum hérna þetta starfsgetum mat sem þær hafa nú pælt í hérna vinkonu mínar og hérna Og svo bara svarar hann eins og tölva eða símsvari, sko. Það hefur verið að vinna þetta mál í góðu samstarfi við öryrkjabandalagið. Þetta búið að vera í rúm 10 ár og þetta náttúrulega ekki samráð. Þetta bara verið að draga fólk á asnaeyrunum og rauninni hefur verið mín skoðum bara persónulega. Við höfum ekki að taka þátt í þessu.
Já, þú hefur leitt talið yfir í svona almenn lífskjör öryrkja og kannski svona hagsmunabaráttu þeirra og til þess að ræða það eru komin hingað inn í stúdíóið Rósa María Hjörvar, formaður málefnahóps Öryrkjabandalagsins kjaramál og María Pétursdóttir Öryrki sem hefur verið hérna hjá okkur áður í þættinum. Ég ætla nú að byggja þig, Garðar, að sita hérna með okkur þótt að þú hefur komið inga til þess að ræða húsnæðismálum sérstaklega. Þú veit, hérna, þekkir sögu hagsmunabaráttu öryrkja vel. Rósa, ef ég má byrja því að spyrja þig, hérna, við höfum verið að tala húsnæðismálin, eru þau efst á lista yfir hérna kröfur öryrkja eða svipað og starfsgreinasambandið og VFR talastundum eða er þetta bara eitt af ótal mörgu sem að þarf að laga til þeirrið í bóðleg?
Ég sko hvar á maður að byrja þegar þegar ástandið er eins og það er auðvitað eru húsnæðismálin mjög ofalega listanum ef ekki efst því að þegar eitthvað staðar þurfa allir að búa en kjaramálin rata samt skörinu ofar hjá okkur því að ef kjaramálin væri í lagi þá væri staðan á húsnæðismálunum ekki jafn slæm og raun ber vitni. Ja. Það náttúrulega ótrúlegt að búa í landi sem skilgreinir þig í því ástandi að þú sért er rétt á opinberi framfærslu og svo fá framfærslu sem ekki einu sinni ríkið sjálft telur vera nóg til þess að eiga fyrir húsnæði hvort sem það er eigið húsnæði eða leigumarkaði. Það er bara eitthvað svo mikið rang hugmynd og þetta hefur gert það verkum að þeir sem voru kannski ágætlega stattir á einhverjum tíampunkti áttu eign, þeir hafa verið að missa eignirna sínar, það þarf bara mjög lítið að bregða út af þarna þegar þú ert með svona lága framfærslu til þess að þú missir þá eign sem þú hefur og svo er staðan hjá þeim sem eru á leigumarkaði náttúrulega bara eins og þegar við rakið hér bara rakfarir og ógeðfelt húsnæði sem eldra fólk
Þú eða rekst út að leigumarkaði yfir í eitthvað sko
eitthvað svartan leigumarka þar sem þú getur ekki framvísa nokkrum skapaðum hlut og er bara rættur að missa það litla sem þú hefur þó
Þetta er nú útilegu fólk eiginlega
Þetta er stíðið fyrir ofan að vera á götunni og þetta er veikt og þarna miðaldra og gamalt fólk og það er bara
sem er húsnæðislaust kannski þótt að sé ekki hérna, sem er heimilislaust þótt að sé kannski ekki húsnæðislaust þá ekki heimilið að býr inn eða öðrum
ekki neitt sem neitt millistjættar Íslandingu myndi nokkuð tíma skilgreina sem heimili og en þetta fólk er á framfærslu hins opinbera og það er eitthvað svo furðulegt og það er líka þegar við skoðum eins og umboðsmann skuldara ég held að hún hafi sagt í fyrra þriðjungur af málum hjá henni hefur að gera með fólk sem er á örorku og skuldir þeirra eru oftast skuldir til tryggingastofnunar eða skattsins þannig erum við með eitthvað svona heljarna batterí sem ætti að tryggja fólki lífskjör en einhvern veginn verður bara svona langavitleysa. Það sem maður kemst ekki gegnum greiðslumata og sem þarna upphæðum, maður getur ekki staði skilum við skattstjóra skilur og þannig verður, það er ekki hægt að ítreka það nógu mikið að það er grunnlífeyrinn sem er aðal vandamálið. Það er þess að 238.000 krónur, 238.000 krónur, manni óbyggður sem maður getur ekki eins og sagt töluna. Mm. Þessi upphæð er bara út af kortinu með að við lífskilir í dag og við erum að sjá tekjurýrnunum, kjara gleðinu og hún hefur verið svo ofsaleg undanfarin sérstaklega áratug en frá því rauninni að kerfinu var breytt þannig að fyrir hátt í 20 árum síðan að kaupmáttur öryrkja sem er undarlegt orð, sérstaklega þegar maður tala öryrkja, því að þetta er mjög lítill, það er engin máttartilfinning í þessu, hann er bara orðin neikvæður, myndi ég segja, og við erum alltaf að slást haframjöl og mjólk og það verður að breyta því áður maður getur farið að tala eitthvað annað að...
Þetta er orðið svona, það er svona burnout ástand að vera öryrki. Sko, ég er einmitt búin að vera í þessu kerfi í tæp 20 ár núna, Og sko, maður er alltaf, sko, og eitt er sko að vera langveikur, þá er maður alltaf í einhverju biðstöðu, maður er að bíða eftir því að líða aðeins betur, batna pínlítið, maður er að bíða eftir einhverjum lyfjum eða einhverjum lyf fara að virka, þú stanna það er í aðli sínu rosalega mikil bið, en svo hefur þetta verið endalaus bið í þessi 20 ári mér að kjörin batni, að skerðingarnar mingi, að eitthvað breytist og það breytist aldrei neitt. Það er einhvern veginn bara, og það versnar bara ef eitthvað er, sem er svo skelfilegt. Að hérna eins og staðan er í dag, ég menna hún er, það er svona eitt og eitt atrið sem að hefur kannski batnað á þessum 20 árum, ég mann það var kona sem að hérna, fór í mál við ríkið að því að hún hafði ekki sem sagt, verið tryggð eftir að slasa sig við heimilstörf. Ég held að þetta hafi breyst. Mm. Ég held að við öryrkja séum tryggð núna. Þú veist, það voru skilabóðin voru þú varst minna virði eða þú værir öryrki. Mm. Þú máttir alveg slasaði við heimilustörf. Þú veist, hvort þið er gollu vara. En hérna, núna eitthvað neginn, já, það er kannski bólaga það. Ég er allavega búin að leita þessari glufu í lögum og ég finna hann ekki. En margt annað hefur vestnað og það er alltaf eitthvað kverk að taka á okkur. Einhver hótun í gangi að, hérna, okkur verði eitthvað neginn, við verum pínd í einhverja þrælavinnu eða við verum, skiljið hvað við, það er einhvern veginn og þetta er bara svona, já þetta er svona börnátt ástand, alveg klassist, þú ferð hring eftir hring eftir hring og þú sér aldrei nefna árangur.
Í þessum þætti oft tala við nýja forustu verkefnisreifingarinnar og það er fólk sem er herskátt, svo mikið að það gengur fram af auðvaldinu og þeim sem að ganga er þetta þess. Mikill svona kappur í þeim og menn óttast ekki verkvöldan og gera skoðanakonun á því það sem að sko mikill meiri hluti hérna, almenning stiður umverlega að þeir sem að standa vest fari í verkvöld þannig að það er svona það er stemmingi þeirra hópi hagsmuna bara átta örkja nú getur þeir ekki farið í verkvöld hvernig geta örkjar háð baráttu sína
þeir eiga náttúrulega fyrsta lagi ekki að þurfa þess og það er náttúrulega grimdin hinn grímulusa grimd sem ríkir núna það er algjörlega bara ósæmilegt að fatlaða veikt fólk þurfi að fara fram í fjölmiðlum, trekk og leggja hjarta á borðið og opinbera fjármál sín og stöðu sína í mjög óvægna umræðu nótabene sem getur bara verið mjög erfið að taka stáfið fyrir einstaklinga sérstaklega þegar í veikindum og öðru slíku þetta á ekki að þurfa þetta við ættum að vera vernduð af stjórnarskrá, við ættum að vera vernduð af mannréttindasáttmála, við ættum að vera vernduð af lögum almannatryggingu en þeim ekki fylgt eftir og þegar eins og Marja er að lýsa það nú erum við að upplifa einhverja mestu fjárkúun sem ég held ég hafi nokkuð tíðan séð og ég kannast ekki við nú fylgst með pólitík frá því ég lærði að lesa fjárara þarna á þjóðviljan þannig að ég man ekki eftir að hafa séð svona harkalega aðferð beitta öllum kjarabótum haldið aftur
gegn því að þið
samþykkist
aðskiptuna það er það að fá komið það, ég ætla ekki að fá að spyrja garðar aðeins svona barðafinnar en það sem átt að segja, það er hvernig öryrkjar koma fram og leggja hjarta sitt á borðið að ef við skoðum, ef við berum þetta saman við svona einhver aðra mannréttindabaráttu eins og segjum til dæmis kvennabaráttuna og baráttu gegn kynbundnu ofbeldi að fyrsta skrefið er að þolandi komi fram og lýsi því hvaða afleiðingar ofbeldi hefur á sig Næsta skrefið, þá förum við að tala um þetta sem kerfisbundin vanda. Síðan förum við að, hérna, að beina sjónum okkur að ofbeldismanninum og við förum að spyrja hvað af honum. Við getum fluttið þetta líka yfir í verkalýðsbaráttuna. Fyrst er talað um að fólk geti ekki lifað að launum sínum, síðan er byrjað að tala um að vandinn sé þess að kerfisbundin láglaunastefna og síðan náttúrulega hlýtur hérna baráttuna að beinast að þeim sem að eru að beita láglaunafólkið ofbeldi með því að láta þau fá lægri laun en duga til framfærslu út mánuðinn. Við sjáum þetta það sem getur orðið svona persónugert eins og í baráttu bandarísk verkafólks gagnvart Amazon og hinum flugríka eiganda þess sem ríkasti maður í heimi. Er kannski hvernig getur maður séð fyrir sér svona næstu skref hjá öryrkjum því það dugar ekki að koma fram og tala um það að sér geta að lifa að þessu það dugar virðist ekki vera að draga fram sögunar af fólkinu sem að lifi við ömurlegar aðstæður þess að það breytir ekki nóg hvað, nú ég er alls ekki með svörin, ég bara kasta þessu fram
Já, sko, þú nefndir þetta sko ofbeldi og það var nú kom til umræðu gær í sjónvarpinu að stjórnmálamaður taldi sig ofbeldi beittan vegna þess að var tekin leynu upptaka af tveimur drögnum þingmannum eða þreimur talandi og samlega. Auðvitað er þetta ofbeldi, þetta er ekki þannig ofbeldi, menn ganga svona langt að því að komast upp með það og þeir eru hrætt halda til að halda niður í launum þartu líka halda niður í örokkubótum, ekki satt því að það er mig ekki fara upp fyrir, það getur ekki pressa niður launin. Þetta er meðvitað ofbeldi og ofbeldismennirnir eru þeir sem eru alls gáðir í þessu alla daga og þeir vita nákvæmlega hvað er að gera og það sem að vantar, það tala stundum um stjórnvöld og það er eitthvað óáþreifanlegt í þessu tilviki, þá erum við að ræða fólk sem með nöfn og kennitölur, þetta eru einstaklingar, þetta eru mannana verk, þetta er ekki neinn náttúrulögmál og það sem að mín skoðun alltaf verið svo að eina ráð til dæmis öryrkjabandalagsins, það er að láta finna fyrir sér, þannig að stjórnmálmenn finna það hafa fáir öryrkjar færið og þing sjálfur, þó nokkri samt og það er eins og þeir bregðist ekki við nema þeir finni hitan af því að það var talsvittin til aldamótin, þá náðust nokkra réttarbætur en það var með harðri hendi, með málsóknum og öðru slíku og sumt var bara að þeir vildu kaupa sér frið við öryrkjabandal, vildu ekki fá öryrkjabandalegi gegn sér í aðdraganda kosninga og það er þetta sem að ég held að sé eina ráði sem að þó að ég sé ekki lengur í forustu, ég í stjórn öryrkjabandalags reyndara, þá held ég þessi eina ráði sem dugar, ekki að sita endalaust og bíða eftir því að einhverju brauðmólar detti, það gerist
ekki. Ekki taka þátt í þessum endalausum nefndum.
Ég reyndar fagna því að hluti allan að verkalýðsforustunni hefur tekið upp málstað öryrkja núna. Solveig Anna hefur náttúrulega bara líst yfir stuðningi og hvað Ragnar Þór heldur líka.
Eins og ætti vera
eins og það ætti að vera
þannig að maður svona loksins að berjast fyrir örgja og eftirluna fólk
að sjálfsög
þetta eru félaga
verkarlífshreyfingarnar á flestum tilfellum líka
og sérstaklega eblingar þess vegna er það mjög ánægilegt að sjá breyta stefnu þar en ég held líka þarna að maður verða viðkenna umræðan undirfarna vikur hafi verið bara mjög jákvæð og með okkur ég held að það sé orðið erfitt að halda því fram að það sé í lagi með stöðu mála þótti reynið að svo sem og búið til alls konar tölur þá bara finnum maður ótrúlega meðvitund um stöðuna og þessar tölur eru komnar fram 238.000 krónur og það er eitthvað neginn ekkert hægt að deila um það og ég held að vinni með okkur kannski aðeins og langt í næstu kosningar
en 238.000 það er ekkit svo langt frá lægsta taxta starfsgreinasambandsins sem að ég held að sé 266.000 en þar er hins vegar samin um það má ekki greiða neinum svo lág laun að það verður að hækka upp í 300 örgjarn njóta þess ekki
nei, enga veginn
eða þú ert einstæðingur þá getur verið með heimilisuppbót og getur þá í sum tilfellum náð 300.000, það er ofsalega lítið hlópur, ég held að séu 30% sem ná 300.000 og svo verðum við líka að gera okkur grein fyrir að fullta fólki er langt undir þessu út af búsetuskerðingum og alls konar rugli sko. Þannig að svo það er ekki þannig og svo verðum við líka að spyrja sig þannig hvaðan kemur þessi tenging Ég get ekki svarað, ég garðar komnum með hugmynd þarna, en hvaðan kemur þessi tenging á milli láglauna og örorku? Akkur er fólk dæmt til þess að vera á lægstu launum þegar það er veikt eða fatlað.
Já, sérstaklega því að það kostar yfirleitt líka meira að lifa.
Allar rannsóknir sína það.
Harpan Jáls kom með hérna, benti á öfug áhrif við það sem að þeirra vísa til á hérna, tengingu láglauna og eftirlauna sem að var sett í gang og ríkti hér frá 1970 fram yfir 1990 sem að hún taldi að hefði staðið hérna, haldið aftur af hækku lægstulauna þannig að það mátti ekki hækka lægstulaun að þegar ríki var að semja lægstulaun að þá vissið að ef það myndi semja það þá myndi það þýða miklu meiri sko, útgjald út af eftirlaunum þannig að það getur virkað í báður áttir þetta tengingin þetta á milli lægstulauna og lífeyris en hérna nú þurfum við að skjóta að auglýsingum en eftir auglýsingarna þá skulum við ræða starfsgetumatið.
Útvarp Saga besti vinu þinn. Hreinsum snjó af bílastæðum og gönguleiðum, söndum og söldum. Einnig setjum við upp og seljum jólaseríur. Sláttur og smáverk í síma 661 49 16, 661 49 16. Samtjart verð, fín þjónusta.
Gjafabréf á Hótel Grímsborgir. Lúxus jólagjöf, Hótel Grímsborgir.
Kollagen húðvörurnar frá Kolvei eru frábærar í jólapakkan. Allir sem byrja að nota þessar vörur nota ekkert annað eftir það. Þú getur varla að gefið betri gjöf. Þær fást í flestum apotekum á livia.is og heilsanheim.is. Saltsíld og kryddsíld beint úr tunnunni. Saltfiskur, flattur og í flökum, gellur, kinnar, kinnfiskur, humar og humarsúpan okkar fræga. Úrval vandaðra fiskrétta. Fiskbúðin sundlegar vegi 12, sími 568 6003, 568 6003. Gjafakörfur sem gleðja sælkeran. Ostabúðin Skólavörðustíg.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Nýtt frá Vilkó. Ameríska pönnukökur. Vilkó. Indland í febrúar. Beint flug í ótrúlega ótir í ferð. Þar sem margt er gert og skoðað. Bjarmaland ferðaskrifstofa. Bjarmaland.is.
Rassfar í steini eftir Jón Björnsson er heillandi ferðalag yfir lönd og aldir með Ólafi Helga að Stiklastöðum, Veröld.
Ali Jólapati og Ali Jólalifrakæfa komin í verslanir, ómissandi á aðvindunni.
Er mikið stress, álag eða kvíði í gangi? Orkusetrið Gilsbúð 7 Garðabæ gæti haft lausnina við því. Orkusetrið.is.
Þar þú á húðmeðferð að halda? Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins að húðmeðferðum. Yfir 18 ára reynsla. Húðfegrun sími 533 1320. 533 1320. Humar matseðill, Laugaás.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla, opið allan sólarhringin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Innja undirfattaverslun auglýsir. Full búða undirfötum og náttfatnaði frá Hyper, Vanity Fair og Trófe. Veri velkomin. Innja undirfattaverslun, Glæsibæ, sími 544-4088. 544-4088. Inja.is.
Lögreglufulltrúinn Banks stendur frammi fyrir skelfilegu verkefni. Hann þarf að afhjúpa morðingja sem í hálfa öld hafði komist upp með grimmilegt morð. Bókin Þurrviðri er komin í verslanir. Óðinsauga útgáfa.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Um borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi Sögu.
Góðlustundur, þetta er annað Ísland, Gunnars Mára Egilsson heiti ég og sit hérna í góðum hópi og ræði kjör öryrkja. Það er Garðar Sverrisson situr hérna ennþá og María Pétursdóttir og Rósa María Hjörvar. Rósa, þú nefndir fjárkúun stjórnvalda, hvernig væri haldið aftur að hækkunum sem að hefðu verið lofa til ykkar gegn því að þið samþykktu það sem að lengst að var kallað starfsgetumat. Hvernig?
Nú heitir það kerfisbreytingar það heitir heildar endurskoðun á almannatryggingakerfinu og eru talað bara sem kerfisbreytingar því að starfsgetumat er orðið svolítið óvinsælt orð.
Vegna þess að það er slæmt hugmynd, þannig að þeir skiptu ekki um kerfi, þetta skiptu bara um orð.
Nei, út af því að reynslan frá útlöndum sem við erum að horfa til, það er ekki góð. Það þýður ekki að það sé ekki hlutir í þessu kerfi sem sé ekki góðir. Það er til dæmis þarna hugmyndur um sveigjanlegt starf sem þeir hafa í Danmörku og það eru hugmynd um samfélagssjóð sem myndu styrkja fallega til atvinnuþáttöku og það er allt gott og gilt, en væri líka alveg hægt að gera í núverandi kerfi og þyrfti enga svona heildar endurskoðan til.
En það sem þetta hefur gengið illa starfsgetumatið eins og í Bretlandi, að þar er þetta algjör hörmung.
Já, hvergi nokkur staðar hefur sjálft starfsgetumatið eða verið sýnt fram á sjálft starfsgetumatið hafi komið fólki í vinnu. Það hefur hins vegar verið sýnt fram á það ítreka í rannsóknum að ef fólk hefur nóg á milli handana, þá kemur það sér oftast sjálft í vinnu. Því að það er nú bara þannig að það er auðveldara að labba út og sækja umvinnu ef manni líður andlega vel og er ekki þarna, gengur ekki betlanda á milli ættingja og svoleið, svo þarna, þetta með að neyð sé góður hvati til þess að fólk fari út og nái sér í störf, það hefur allan ekki verið sannað að það er við hóp öryrkja þvert á móti.
Þannig að grunnhugmyndin sem er svolítið svona nýfrjálsíkileg sem er svona hinn hagræni maður að til þess að auka vinnu framlega öryrkja þá sé þetta svelta á til þess að þið hafnið henni.
Ég hafnaði henni persónulega alfari, ég kannast ekki við.
En öryrkjabandalega var ekkit svo ansnúið starfsgetumatinu fyrst þegar maður fór að fylgjast með umræðinu en heima?
Jú, við höfum svo sem
höfnuði ekki eins og hljóma svolítið eins og öryggjabandalið
sem við erum öryggjabandalið búið að hafna í formlega núna loksins sko, en það sem er rétt í þessu er það hérna, að
við tókum þátt í nefndin á sínum tíma og komum með sérálit þar sem við reyndum að gera okkar útgáfu á starfsgetumati sem gæti þá gengið upp, en það fekk ekki hljómgrunn hjá stjórnvöldum þá og það hefur verið farið fram með hinar hugmyndirna frekar, sem þessar gömlu hugmyndir og starfsgetumat sem koma frá OECD og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og sem hafa náttúrulega fyrst og fremst að gera með það að lækka kostnað ríkis- og lífeyrissjóða af það sem er kallað örorkubyrði, þarna á fjármálamáli, sem að takmarka lífeyrisréttindi fólks sem veikist eða slasast. Og þetta er svona sparnaðaraðferð sem hefur verið farið gegnum í mörgum bæði norrænum ríkjum og öðrum evróskum og hefur sparað þar alveg gífulega fjármuni. Örorku til dæmis, fólk með varanlega örorkumat í Danmörku held ég hafi fækkað 60%, sem þýðir ekki að það séu 60% færri veikir eða slasaðir, heldur bara 60% færri sem fá
greiðslur. Kostnæðum af örorkunni er bara varpað yfir á að þá sem ekki fá örorkubætunar.
Það er mér bara varpað inn í önnur þeir settir inn í önnur greiðslukerfi og þannig hverfara pappinu, menn það er svona pappisleikfimi þannig að Excel-leikfimi, það sem að ef maður kalla fólk eitthvað annað, þá er það allt í ekki örorkja lengur og þá þarf maður ekki greiða
Greiðkostnaðin, sveitafélaga, sprettum mata, bankar að vera líka svona enga geiri sem ætlar að vera aðsla góður og það verður svona alls konar emitt, önnur kerfi sem taka við.
Fyrsta skiptir sem ég heyrði þetta orð, þá ég bara ekki hugmyndum okkur það vildi svo til að ég var inn á skrifstofunni hjá Villa Egils sem að þá var framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Þannig að ég man ekki hvernig það var, alltaf ekki bara 10 ár síðan.
Já, þetta.
Og þá fór hann að tala þetta, að þetta verið algjörlega nauðsynlegt og hann lísti því að þeir þyrst að stopna fyrirbrið sem að ég seinna lærði að vera virk, af því það var raunvel ekki til þá. Mm. Og það hann lísti bara fyrir mig svona masterplani sem að var drifið áfram af samtökum atvinnulífsins að setja í gang virk og síðan starfsgetum að. Og þannig er okkur stundum sagt að íslenskt samfélag sé stjórnað, það sé raunverulega stjórnað frá samtökum atvinnulífsins.
Þetta er 2008 sem að er stofnað virkjamitt og það er í kjölfarið að forsætisráðuneytið ákveður að koma á starfsgetumatið. Þetta getur alveg fundið í gögnum, opinberum gögnum.
Já, þetta er komið á kreiku bara aldamótum og það var eitt tiltekið þingmaður sem núna er fallin frá sem að maður gæti alveg auðveldlega að dregið þá ályktun að þarna voru lífeyrissjóðirnir á baki. Og enda stökk, þá var hann til fórseti alltíðsambandsins og allavega framkvæmta stjóra skrifstofu, þau stökk á þetta strax. Mm. Og ég satt því að ég held að þetta væri svo vitt, sem ég sagði, þetta byggjast um miklu vanþekkingu á því á sjúkdómum og öðru að ég hugsa að þetta gengur aldrei upp og þar að lendi þarf ekki að hafa áhyggjur af þessu. En það sem ég sá ekki fyrir að það væri til menn sem væri bara skýt saman það. Og það væri til stjórnmálamenn og atvinnu reikundur og aðrir sem væri bara slétt sama hvort að þetta gengi upp eða ekki. Ég held að það væri alltaf vörnin í málinu en þetta náttúrulega endurspeglar gríðarlega fordóma gagnvart hérna, það er eitt sem verum að valfa á hreinu að hérna á Íslandi er ekki og hefur aldrei verið herra hlutfall fólks á starfsaldri, kalla maður það ekki, 18 til 67,
sem mjög að... Gríðalega
hún er hvergi á byggðubók.
Það er bara árið þessar ríkistjórnar, þessi 5.000 ný störf orðið til.
Já, það hefur ítrekka verið farið inn í til að hvernig sjúkdómar skiptast hér, sjúkdómar dreifast hér og bara eins og í öðrum löndum og það er bara... Við erum bara horfast í auðvið það að tíundi hver maður sem komin á miðjan aldur og það er yfir að hann er ekki, það er ekki, ef við tölum að því að þið blessaði markaður er alltaf til umræðu, það er bara ekki markaður fyrir, hann er ekki talin vera vinnufær í að vinna 8 tíma á dag í vinnu og hérna.
Já, og það leiðinlegast að við þetta er kannski að það er það sem er ekki talað það er alltaf talað þetta nýgengi á örorku og unga örorkja sem er vissulega vandamál sem við þurfum að taka alvarlega að við höfum ekki betri úrræði fyrir okkar unga fólk en að setja það á örorku og það er alveg fínt að hugsa um alls konar starfsendurhæfingar.
Það er það að tala tugi sko.
En meðal örorkin er þarna er manneski sem hefur verið lengi á vinnumarkaði og sem er eiginlega bara búin að skila sínu þarna og þessi fjölgun á ekki rétt á sér að tala um hana, það er alltaf tekið fram þetta metár hjá Tryggingastofnun sem er 2016 sem er bara ákveðin kerfis villa sem kom upp og gerði það verkum að það var og menn hafa ítrekað verið þarna
til þess að ruggla umræðina rúmlega.
Já, bent á að þetta 2016 ár sé ekki viðmennar og síðan hefur þarna til dæmis í ár sjá við lækkun þarna svo fjölgun öryrkja er þarna atvinnuþáttaka er gífurlega mikil á Íslandi. Örorka er kostnaður af atvinnumarkaði.
Það er bara fólki slitið af
Það er bara
og má sjá það í opinbera geiranum að krafum aukna hagræðingu og sparnaði í opinbera geiranum leiði til þess að kvennastéttina stóru fara á örorku bara á miðjum 60 aldri.
Já,
því að við vorum að tala með Einar Jónsson áðan guluvestin, að því vorum að tala baráttu. Eina kröfunum þeirra er hérna að fara með eftirlaun aldri niður í 60 og 55 ár í erfiðisvinnu. Já. Sem að myndi þýða sjúkraliðarnir, hjúkrunarkonunnar og verkafólk sem að færi raunverulega á eftirlaun 55 ára sem að myndu líklega sko grípa stóran hluta af þeim sem að eru að detta á örorku einmitt það leiti.
Já, en í staðan fyrir erum við núna að skipuleggja kerfi þar sem þetta fólk verður sett í virka atvinnuleit og
17 ár
í þangað til að það
nær,
já, þangað til að nær eftirlauna aldri og greiðslur úr kerfinu verða skilertir við virkni. Þarna svo við erum einhvern veginn að stefna í alltaf rátt en er nauðsynlegt og á röngum forsendum.
En hvernig stendur á því, kæra fólk, kæru öryrkjar, að þið eruð í réttindabaráttu og hagsmunabaráttu og lífskjarabaráttu á móti hugmyndum sem í meginatriðum rangar að ykkar mati sem eru studdar af samtökum atvinnulífsins, fyrirtækjaeigendum, Alþýðusambandi Íslands og stjórnvöldum.
En þau, þessir aðilar sem að í orði kveðinu eru fylgjandi þessu, sem þú nefna, þeir ger ekki nákvæmlega ekki neitt, því að það er erfiðara fyrir fólki að fólk að fá hlutastörf og annað eldur en að var hér áður fyrr. Í öðru lagi, þá er þetta sem að öll þjóðin þekkir orðið og hefur margvottur í vætin aðtíkla og að var öryggjabandalaginn og þeim hérna, það er þessar skerðingar, harkalegu skerðingar, ef að mönnum væri bara einhver smá alvara, bara einhver lítisáttar alvara í því sem er að segja, að þeir vildu greiða fyrir því að fólk sem hefur tapað starfsorkunni farið á vinnumarkað, myndir þá ekki byrja að létta af þessum hömlum? Þeir gera það ekki, það segir allt sem segja þarf um alvörun í þessu, þetta bara notað sem svipa, notað sem afsökun fyrir því að hreyfa sig ekki. Og í þeim leik, til dæmis núvarandi félagsmálaráðherra, hann lék þennan leik og framsóknarflokkurinn sem búin að við haldu síðan 2013 með sjálfstæðarflokknum, að þeir bera alla ábyrgð á þessu. Og þetta er bara notað.
Má ég, að því annað Íslandi er svolítið sérviskur þáttur að mikil áhersla hér á verkalýðsmál. Nú spyr ég bara eins og bann. Hérna, þeir eru að lýsa stórum stjettum, það sem að fólk fer að vera örorku umvörpum. Þú veist, þá er ég að tala bara stór hluti, ekki meiri hluti, hérna, í þessum stjettum fer yfir á örorku vegna slita á kannski 60-saldri. Hvernig stendur á því að sáhópur er ekki inn í sínu verkefnisfélagi að berjast fyrir hagsmunum örkja innan þess félags? Af hverju er, hérna, ef þú hérna, atvinnurekandi er búin að þræla þér út, af hverju hérna, ferði ekki að bara berjast fyrir réttindunum innan þíns gamla verkefnisfélags?
Það er eins og sko kerfið sé byggt upp svolítið svona, eða kerfin með svona rofi. Þetta er bara eins og ég var þetta skoða hérna inn á uppi í síðunni í gær sko hérna varandi húsnæði fyrir öryrkja sko hjá þérgarðar og þar er til dæmis, þú mátt ekki vera orðin 67 ára og þá er sagði, hvað verður öryrkjana? Missaðir húsnæði sitt 67 ára? Og þetta er svona eins og varandi, ég meina þú dettur út úr verkefnisfélaginu þínu
þegar þú verður sko öryrki. Þú getur hérna þína lágu tekjur sem öryrki, það er minka smögglega þegar þú verður
eftirlunni. Sum verkefnisfélag hafðu það bara reglum, þeir tóku fólk, þeir settu það bara út af sakramentinu við það að verða öryrkja, en varandi eldri borgarana, þá lögður ekki í það, gamlir og góði félagar áttu þeirra heita og það gerist...
Það var til að halda völdu til þess að kæma að kjósa sig.
Og það sem gerist, þarna einhver tíman í kringu 1980, þegar að sko hagfræðingarnir, viðskiptafræðingarnir sem ráðnir eru, þeir taka völdin í raun og veru, í staðinn fyrir að vera aðstoðamenn verkalýðsforingjana, að þá koma þessi fjandsamlegu viðhorf áður fyrir inn í gamla daga, þá drógu þeir vagninn. Sérst, öryrkjabandalagi var ekki sjálfur sér kraftmikið, en verkalýðshreyfingin, hún leit á það bara sem bara skildu sína og það er þessar réttindi sem eru þó í dag, þau eru mörgur drefin áfram, fram að tilkomu þessara manna sem til allra hamingju eru núna að víkja fyrir fólki sem er bara meðvitara og rétt sína og meira...
Róttakara.
Já, róttakara, ég veit ekki hvernig ég... Já, bara meira í þeim anda sem að stopna var til.
Mætti ekki að vera deild örkja inn í sjúkraliðafélaginu og inn í eblingu og inn í vaffer?
Jó, það getur vel verið að sé sko inn í einhverjum þessar félag. Ég veit að ég þekki það ekki nægilega vel.
Sko, fólki var kerfisbundið ítt út og það er mikil reiði eftir þá meðferð. Það er sérstaklega hjá fólki sem var virt í verkalýðshreyfingu og lendir í slysi, veikindum og upplifur sig allt hérna bara að missa þetta identitet sem það er að vera hluti af verkalýðshreyfingunni.
Upplifa samstöðu sinna félaga.
Já, að vakna upp einn daginn og vera ekki lengur hluti af verkalýðunum þarna og einhvern veginn bara sendur út og það er svo jákvætt og svo gott að finna hvernig sú breyting sem er að verða núna, hvernig, hvað góð áhrif hún hefur
já, á þetta. Sem er svona í afstöðunni, kannski já. Ekki orðið formlega en þá,
en
afstöðan þarf að breytast fyrst.
Já, og þá eftir að gefa okkur líka bara mikla orku og lækna mein, því að það sem er annað sem allt þetta veldur, fyrir utan bara að maður á ekki fyrir haframjölu, þetta veldur náttúrulega ótrúlega miklum bara andlegum meinum að þurfa að vera standið þessu alltaf að vera rakhólum þarna í samfélaginu með kjör sín og húsnæði og allt og þetta grefur svo undan lýðræðin og fólk einangra svo í reiði sinni gagnvart þessu þjóðfélagi og það er svo mikilvægt að við hugum að því í öllu þessu að halda svolítið utanum fólk og ég sé að verkalýðsforystan hún er farin að hugsa á þeim nótum núna
Ég var einhvern veginn að koma að skipulagningu fyrsta maí fundar sem var í andstöðu verkalýðsforystan Og þá var mér sagt það að hérna, þá verandi forusta, þetta er fyrir ykkur árum síðan, að það forusta hérna, öryrkjabandalagsins hefðu oft óska eftir því að fá að taka þátt í fyrsta mægöngunni, en alltaf verið
synjað
þess og það verið algjörlega óskild baráta. Og ég fyrir anstæð baráta, þetta verið anstæðingar ASI.
Við höfum nú oft verið með í göngunni held ég, en við höfum mjög sjaldan fengið að tala ef eitthvað síðan. Og það verður gaman að sjá hvort það breytist á
Svo hafa alltaf verið líka teljandi á fingrum annar handar þeir stjórnmálamenn sem hefur hægt að tala við til þessi maður þegar ég var á sín tíma formaður öryrkjabandalagsins ég get alveg nánast sko nefnt á hverju voru sem að voru eitthvað inn í þessum málum það voru svona uppundi fimm manns og hérna og svo er alltaf verið að setja nefnd þú talaði hérna áðanum að vera komin einhver húsnæðisnefnd en að hvað gerir með fyrir 100 árum þegar þeir settu verkefnabústa þeir voru bara með blá og blíjant og fóru í máli þeir fóru ekki alltaf að rannsaka hér allt í málþingum og það eru fjöldi fólk sem eru atvinni sína að því að tala um vanda öryrkja og svo framvegis og halda nýtt málþing og mýtt málþing PowerPoint sjó og allt þetta Og svo er alltaf niðurstaðan það verið að stopna hóp og rannsaka aðeins meira í staðin fyrir að fara í það sem blasi við. Hætt að tala bara að gera eitthvað.
Svo saga var sögð hér upp af verkefnabústaðina í síðasta þætti að Héðin Valdimarsson þegar var ljóst að hann var ekki að ná saman framlagi úr fjárlögum þá fór hann til Danmörkur og sló lán hjá dönsku alþýðusambandinu út á það að hann líti að fá eitthvað fjárveitingu frá ríkinu einhverju næstu árum
Þetta er kannski góð hugmynd maður farið þetta
já, fara bara að fara að slá lán já.
En fólk eru fara að flýja þarna niður til Spánar það sem að bróðurinn er
ekki... jú, en ég næ ekki sambandi við hann og hérna, ég hef samviskusamlega núna í 2030 reynt að tala ekki um klausturbarinn en af því að ég næ ekki sambandi við hérna Sigurjón þá langar mig til þess að taka upp fordóma gagnvart fötluðum og það var hérna fordóma gagnvart miklu fleirum sem að þar komu fram og að því að við erum að tala svolítið um hérna baráttu örkja hagsmunabaráttu þeirra og hvernig þeirra var að upplifa það að hafa raunverulega samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingun og stjórnvöld öll á móti sér og reyna að komast inn í sameiginlega baráttu með alþýðusambandinu en ekki fengið og öryrkjar hafa notið svona mikilla vannvirðingar í samfélaginu það er til dæmis var sett í gang eftirlits nefnd til þess að fylgjast með því hvernig öryrkjar voru að svindla á lífeyriskerfinu á sama tíma og var verið að draga raunverulega úr hérna, skatta eftirlitinu með hinum allra ríkustu sem að allar tölu sína þó að allt öll skattsvik í samfélaginu meir og minna
skatta undan
ja, þegar ríka fólkið svíkunda skatti þá veitir að skatta undan skott eða skatta hliðrun en það er þessi hugmyndum að öryrkin sé að svindla það er líka ákveðið óþól svona gagnvart í hérna málflutningi öryrkja, það er svona að þeir eru að vera hringja inn á þessa útvarpsstöð til þess útvarpi sögu og það er svona það er miklu fordómar gagnvart öryrkjum hvað haldið þið að þetta hafi hérna, þetta sé tæki til að halda aftur af hagsmunabaráttu öryrkja og kjarabaráttu þeirra eða haldið að þessir fordómar það sem ég er eiginlega að spyrja er þetta fordóma sem eru vaksandi og notaðir miskunnarlaust eða eins og kannski fólk gæti haldið þetta væri arfur frá miðöldum og eitthvað sem við þurfum að hljótum að losna hægt og bítandi af við í hinum góða nútíma sem við þurfum að sigla inn í
Já Þannig að ég myndi segja að þetta sé flókin samsetning af mismunandi þarna orsakavöldum sem valda þessum fordómum og þeir birtast líka á mjög mismunandi hátt. Eitt er náttúrulega þetta svona cost benefit það sem í samfélagi það sem alltaf verið að meta hvað allt út frá svona fjárhagslegum hagsmunum þar náttúrulega þar dugum við ekki til, við getum verið aukin kostnaður eða við erum vesinn fyrir atvinnurekendur, við getum og þar er horta mann svolítið kalt út frá svona tölfræðilegu staðrendum og þar getum að teki kjaramálin og allt það hittir kannski sem menningalegu fordómar hafa kannski meira að gera með þessa ég bara svona einhvern veginn hvernig við hugsum um okkur sjálf og einhverja svona ránkumyndi sem við höfum um mannskepnuna að það sé til eitt norm að það sé til eitthvað að vera eðlilegur þannig að það er í rauninni fordómar gegn því eðlilega því að aldrei hef ég nú nokkuð tíðan hitt eðlilega manneski sko. Og þetta er í rauninni kannski einhver fantasía um hið eðlilega samfélag sem birtist í fötlunarfordómum þannig að það sem menn þurfa að greina þá sem eru öðruvísi frá til þess að staðfesta einhverja hugmyndum
já,
og þeir séu svo þeir séu svo fínir sko.
Ímsa hópa eða ekki bara flesta sko, en svo er þetta náttúrulega líka bara svo erfitt sko þegar það eru svona fordómar í samfélaginu og fólk veikist, það er sjálft með fordóma gagnvart sjálfu sér og allir sem að ég þekki sem að ég hef sko hort á veikjast og fara inn á til dæmis örorku, hafa þurft að glíma við þessa fordóma og ég var með þessa fordóma sjálf þegar ég veikist, þannig að hérna þú veist.
Það er eitthvað sem spurningu þetta kom, þetta vinnu síðferði hérna sem kom, mótmælanda sem kom hérna með síðaskiptunum að hversi sem það gefur smiður og ef hvað er að þá er það bara liggur hvílir bölvuna við komandi og svo menn ég að spjara sig allt þetta og þá þetta kemur þessi hugmynd og hún er ótrúlega rík og það er bara, þú ekki beint fordóm, það er það
hérna, er pólitísk
að öryrkin, eða sá sem er ekki vinnu fær að er að raunverulega vinna það, ég er ekki eitthvað, þarf ekki bara að peppa hann upp og eitthvað og svo það getur því líka að þetta á ekki bara við öryrkjað í þessi skipti sem við fengi hérna atvinnuleysisbylgjur sem kom alltaf reglulega, það líð ekki nema bara örfa á við mánuður, þátti fólk byrjar að syngja hana söng, já, er hann nú raunverulega eða þessi eða heim, atvinnuleysis, þannig að
annarkvort er hann latur eða þá hann er svindl og er í vinnu
og ég segi eins og sagði hérna Ólafsson landlæknir sko, hann sagði sko, ef að þetta er svona ef þetta er þetta þá er greinir þetta kemur sem einhvers konar faraldur og þyrft að rannsaka þetta sem slíkt, sko, eitthvað sem stingur sér niður og læknast og lagast því af hverju gengur þetta tilbaka
við sjáum þetta líka bara, það er rosalega munur á sko, hvað er aðdir? Hvað er að hrjáði? Hvaða veikind er það að glíma við? Hversu miklu fordómar þú verður fyrir?
Það er mestu fordómandi gagnvart þeim sjúkdómum eða þeirri fötlun sem að keiri fólk niður í fátækt.
Já, það og líka sko ósýnilegum sjúkdómum, það verður veikur á geði og annað, þú ert bara hristið að þér.
Já, það eru tveir mismöndi í mitt fordómar. Það er þeir sem eru með ósýnilegu fötlunina eða sjúkdómuna sem eins og við köllum oft, þeir glíma við að þeir séu latir eða þeir getur þú bara statuði og þeir sem eru með sýnilegu fötlunina þeir glíma við að það sé ekki talið að þeir geti nokkuð skapaðan hlut, svo einhvern veginn bara hlut í ökla að eira. Og svo liggur náttúrulega það við sjáum það líka og það kemur náttúrulega líka bara fram í rannsóknum sem bara ofbeldi, bara líkamlegt ofbeldi, að fatlaðar konur verða fyrir alveg sérstaklega er grimd og það er eitthvað kvenfyrirlitning og hún endurspegla sérstaklega í umræðinu þegar maður er að tala um eins og barnalíferinn. Sem á nú líka auðvitað afnema í þessum heildarendurskoðun því að það gengur ekki að gefa fötluðum konum fötluðum mæðurum og feðurum þarna aukagreiðslu sem skerðist ekki þarna, en þessi hugmynd sem kemur alltaf fram með nokkra ára á millibili að hér sé allt fullt af konum sem eignist börn til þess að fá 25.000 kall borga með þeim ekstra og það sé einhvern veginn rosa góð stað að eiga þrjú stykki sko, því að þá lifir maður bara eins og ég veit ekki hvað og þarna byrtast
náttúrulega
á bak við þetta líka náttúrulega einhverjar hugmyndir um konur og
það er búið afsanna þetta sko þúsund sinnum sko.
Það er búið afsanna þetta þúsund sinnum en þetta er eitthvað svona líka hugmynd um konur og hvernig það er hugsi
það er sorglega er í tengslu við allt þetta starfskeptumat að þá hafa einmitt komið svona hugmyndi fram og jafnvel frá sko forsvarsmönnum virk og hérna og bara þetta
en fyrir ekki þeir hafa einmitt atvinnu í sína píli þetta af þessu og það er þetta sem við eitt af stóru vandamál og ég veit ég að segja hlut sem að er ekki vinsæll að það er það stór hluti af þessum félagsfræðingum og öllu þessum fólki í heilbrigðiskerfinu sem hefur atvinnu sína af því að snúast í kringum veikt fólk að það ekki mikið að beita sér það heyrið ekki frá þessum samtökum neitt Nei, hérna þó það sé vitað eitthvað, ef eitthvað vitað sjúkdóma til dæmis þá það húsakostur og og gott atlæti og næringarík fæð og annað algjört lykilatriði aldrei ekki hóstið að stöna sem kemur frá þessum hópum sem alltaf á eilífum málþingum flakk og flækjast heiminn til að sækja ráðstefnu eftir ráðstefnu Já. Og þetta náttúrulega þetta er mjög stór, þetta meinsemd virkileg sem við þurfum bara að ræða opinska
það margir sem hafa atvinnu að öðru sko.
Kannski er þetta líka ótti sko, við að tengjast hinnum vestsettu eða fátækum ef maður hugsar aðeins hérna samtalið á klustrinu þá er raunverulega eitt af því sem sorglegt þetta endalu sorgana að hlusta á þetta hvað greikallanir eru mikið að einhvern veginn reyna að sannfara sig og aðra að þeir séu til eða engum að svona undirsettum hópum þeir eru að leika sér svo rosalega hetró eitthvað og rosalega sterka kalla að það raunverulega alveg umkunnavert að hlusta á það vegna að þarna baki bara óttin að einhver geti haldið að þú væri sko fátækur, kona, öryrki, fallaður eða eitthvað og þeir eru Þeir verða alveg sko hlægileg grín útgáfa af sjálfu sér. Mm-hmm. Og það náttúrulega, því að oft að tala mynda sko, tala menn svona, ofbeldi alltaf það sem mikið valdamís, eins og þið eru raunverulega benda á hér, að það það sem að það beinist ofbeldi gagnvart föllum konum miklu meira heldur en heilbrigðum konum og síðan fölluðum mönnum og alls það sem Og það svolítið líka sem að kemur framhendi í þessu samtali þarna á klusturinu, af því að við störtuðu því hérna í lokin. Það kemur, svona tal, heyri maður helst hjá mönnum sem telja sig hafa mikil völd og hafa mikil völd. Þetta mikið í stjórnmálunum, þetta mikið það sem maður svona stórbokkar í viðskiptalífinu, það sem að fólk telja sig hafa ykkur á drottnandi stöðu og eitthvað öðru fólki. Þar heyri maður svona ofbeldi, munnsafnaðar ofbeldi helst.
Mér langar aðeins að skjóta það varandi fordómana líka, sko, að mér svo alvarlegt varandi þetta starfsgetumat. Og þetta, svo ég komið aðeins aftur inn á það, að við erum að tala líka sagt, endurhæfingu og starfsendurhæfingu og núna var verið að skrifa undir samning til dæmis við hérna, hugarafl starfsendurhæfingu og það ríkið eitthvað neina porta inn, sko, þrætti að grófin og Akureyri var líka komið með samning starfsendurhæfingu eða búin að vera með það einhvern tíma og þannig að það er í staðin fyrir að hluturinn heiti sko endurhæfing þá heitir hann starfsendurhæfing og þetta líka óbóðslega miklu fordóma gagnvart öryrkjum að þeir sem ekki geta unnið þeir eru bara nóg út í þessu samfélagi
Herðu, við þetta verðum bara að slá botnin í þetta mjög gaman að hérna og fróðulegt að ræða við ykkur hérna sitta hjá mér Rósa María Hjörvar Garðar Sverrisson og María Pétursdóttir hérna fyrr í þættinu þá heyrðum við í Einari Má Jónssyni í París og hérna allra fyrst þá voru húsnæði sérfræðingar okkar Kolbeinn á Stefánsson og Jón Rúnar Sveinsson að ræða húsnæðismarkaðinn og hvernig hann grefur undan lífskjörum fólks við reyndum að ringja í Sigurjón Magnús bróður mín en hann er bara svarað ekki kannski hann að halda upp á ammalið með Hafsteini bróður mínum sem á ammali í dag 7. desember, jóskunum til hamingju en annars sjáumstu bara hérna í næsta þætti og þá munum við ræða eitthvað ennþá áhugaverðara
Synir Egils og Annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16:00 hér á Útvarpi Sögu.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Fiskikóngurinn auglýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökkum, aðeins 990 krónur kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góðri. Skatan kostar aðeins 990 krónur kílóið. Tilboðu gildir á meðan birðir endast. Eigum jafnframt til stórlúðu og smálúðu. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogavegi 3. Sími 555-2800. 555-2800.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjódd. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjódd.
Nú hátíð í bæ. Hátíðarísin komin í verslanir. MSÍs, rjóminn af hátíðunum. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana.
Við hjólastillum fyrir þig bílin og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Glæsilegar aðventu og hátíðar blómaskreitingar. Blómastofa Friðfinns, sími 553-1099, 553-1099. Protifix og Maxil vörur eru sérhannaðar fyrir gervitennur. Tannlæknar mæla með þeim, fást í apotekum.
Sjávarbarinn auglýsir, rjúkandi skata 7. til 23. desember. Hinn árlega skötuveisla sjávarbarsins er hafin og stendur fram að jólum. Hópar fá afslátt en það borgar sig að panta borð tímanlega. Verðið er aðeins 3600 krónur á mann. Sjávarbarinn.is, sími 517-31-31, 517-31-31. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Nýju líf ævintýramannsins Gísla Steingrímssonar eftir Sigmund Erni Rúnarsson. Stórskemmtilega ævisaga Eyjapeyja. Veröld.
Lett húsnúmer í ryðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775-6080.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is